të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 29 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova i ka 1.733.872 banor, ka njoftuar sot enti statistikave të Kosovës, por në këtë numër nuk janë përfshirë banorët të disa komunave në pjesën veriore. Krye Prokuroria e Kosovës ka njoftuar se është ngritur akt akuzë kundër 6 zyrtarëve të komunës së Prishtinës. Megjithëse protokoli ishte nënshkruar para 7 muajve, në Kosovë ende nuk është formuar Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se buxheti për rëshërimin e pacientëve jashtë institucioneve publike është i kufizuar, ndërsa kërkesat janë të mëdha. Udhëheqës të sindikatave të gazetarëve në Maqedoni ankohen për gjendjen e medjave në këtë vend. Parlamenti Greqisë ka votuar sot për masat e kursimeve, kundër të cilave ka pasur protesta të ashpra. Britania thotë se Irani ka kryer teste raketore, përfshirë edhe raketat e tilla që mund të bartin koka atomike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Kosova i ka 1.733.872 banor, duke mos marë parasysh disa komuna në pjesën verjore të Kosovës, ku nuk është kryer regjistrimi. Këto të dhëna i ka paraqitur sot Isak Krasniqi, drejtor ekzekutiv i Entit të Statistikave të Kosovës. Nga ana tjetër, Rifat Blaku, kryetari Komisionit të Regjistrimit, tha se në komunat verjore, ku nuk është realizuar procesi, do të bëhet një vlerësim. Megjithatë, zoti Blaku vlersoi se procesi është realizuar sipas standardeve ndërkombëtare. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zyrtar të Entit të Statistikave të Kosovës kanë bërë të ditur se numri i përgjithshëm i banorëve që jetojnë brenda në vend është 1.733.872, duke përjashtuar komunat e Leposaviqit, Zubin Botokut, Zveçanit dhe pjesën veriore të Mitrovicës. Drejtori ekzekutiv i Entit Statistikor të Kosovës, Isak Krasniqi, me rastin e publikimit të rezultateve shpjegoi:
rezultatet e listimit përfshin të dhënat të 34 komunave, për shkak të arsyeve objektive regjistrimi nuk ka mundur të bëhet në komunat verjore. Kjo është pohuar edhe nga Komiteti Drejtues i Fondit të Mirëbesimit të Regjistrimit të Popullsisë. Enti i Statistikës së Kosovës do të publikoj më vonë vlerësimet edhe për këto komuna. Totali 1.733.872 banor.
Procesi i regjistrimit të popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave është kryer në muajin prill të këtij viti dhe për disa komuna ai ka zgjatur më shumë se 15 ditë. Regjistrimi i popullsisë ka hasur në rezistencë në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Megjithatë, kryetari i Komisionit të Regjistrimit Rifat Blaku ka thënë se në komunat veriore ku nuk është realizuar procesi, do të bëhet një vlerësim.
Mundësi e drejtë e antistatistikave që ta bëj vlerësimin e numrit të popullsisë në ato komunat të cilat pastaj natyrisht do tjenë të pranueshme nëse nuk ka ndonjë hap tjetër në drejtim të mbajtjes së gjithshme.
Nga ana tjetër, ministri i administratës publike Mahir Jagjellar tha se tash për tash nuk ka plane për të bërë regjistrim në veri të vendit.
Komiteti drejtues në takimin e fundit ka bërë një deklaratë se në pjesë tash për tash nuk mund të bëhet dhe pa marrë parasysh të gjithë përpjekjeve nuk është garantuar bashkëpunimi i nevojshëm popullatës të bëhet regjistrimi. Edhe sa i përket edhe çështjes teknike, edhe çështjes politike, në veri nuk do të bëhet regjistrimi.
Drejtuesi i Komisionit për regjistrimin e popullsisë në Kosovë ka thënë se ky proces është realizuar në bazë të standardeve ndërkombëtare dhe se sipas tij ky proces do të njihet edhe ndërkombëtarisht. Edhe shefi i operacioneve në zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian, Kjartan Bjornson, ka deklaruar se mos përfshirja e regjistrimit të popullsisë në veri të Kosovës nuk do të paraqesë ndonjë problem në njohjen ndërkombëtare të regjistrimit në Kosovë.
What we can say is that they have told the statistical office that in itself the exclusion of the northern municipalities.
Ajo çka mund të themi ashtu siç e ka thënë edhe zyra e statistikave është se çështja e mospërfshirjes së regjistrimit në veri nuk do të ketë ndonjë ndikim në njohjen e regjistrimit të Kosovës. Pra edhe një herë mund të themi se mospërfshirja e banorëve të veriut nuk do të ketë efekt negativ në validitetin e rezultatit të përgjithshëm, tha Björnsson. Numri i banorëve që jetojnë në Prishtinë është të jetë 198.214 banor. Këto të dhënat, të cilat janë rezultate paraprake, u publikuan sot në një konferencë me gazetarë ku kanë marrë pjesë zyrtarë të institucioneve të Kosovës dhe të atyre ndërkombëtare. Zyrtarët e Entit Statistikor të Kosovës kanë thënë se rezultatet përfundimtare do të publikohen në vitin e ardhshëm në periudhën maj-qershor, kur edhe do të dihet numri i popullsisë në bazë të përkatësisë etnike. Ndryshe në regjistrimin e fundit në Kosovë, në të cilin kanë marrë pjesë të gjitha etnitë, është mbajtur me 1981. Sipas të dhënave të Entit të Statistikave të Kosovës, në regjistrimin e popullsisë të vitit 1981, Kosova kishte një popullsi prej 1.584.440 banorë. Sipas vlerësimit të vitit 1991, në regjistrimin e bojkotuar atë botë nga shqiptarët, Kosova kishte 1.956.196 banorë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës nuk ka qasje refuzuese ndaj raporteve të fundit të ndërkombëtare, ka thënë sot të zëvendës kryeministri Hari Dinkuçi, duke i u referuar raportit të organizatës Freedom House, atit të Bankës Botërore dhe Departamentit Amerikan të Shtetit. Në anën tjetër, partia më e madhe opozitare LDK thotë se për përmbajtje negative të këtyre raporteve fajtor është qeveria aktuale. Zoti Kuçi, në përgjigje ndaj akuzave të LDK-s, ka ftuar liderin e saj Isa Mustafa në një debat publik. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova i merr me seriozitet të gjitha raportet e organizatave prestigjioze ndërkombëtare dhe rekomandimet që adresojnë ato, thonë zyrtarët e qeverisë. Ndërkohë që opozita akuzon drejt për drejt qeverinë për përmbajtjen negative të këtyre raporteve, komentet e tyre pasojnë në raportin e Freedom House për demokracinë ende të papjekur në Kosovë, atë të Bankës Botërore për një mjedis jo të sigurt për investime dhe raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit i cili konstaton se Kosova mbetet destinacion dhe vend tranzit i trafikimit me qenie njerëzore. Zëvendës kryeministri Hari Dinkuçi thotë se raportet e tilla qeveria nuk i refuzon, por i merr me seriozitet, kurse rekomandimet i shes si sfida, thot ai.
I marrim se raportet që analizojnë më shumë gjendjen se si është në terren se sot i refuzojnë. Qeveria e Kosovës ka prioritetet e njëjta me ato që përmenden në raporte. Ne në këtë drejtim mendojmë që duhet me marrë masa më shumë, jo vetëm qeveria, por çdo institucion që është kompetent për përmirësimin e gjendjes cilin do sfera që përmendet. Ju e dini që kemi marrë masa për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. E dini që kemi themeluar një task force dhe po ashtu e dini që aty punohet bashkë me prokurorët dhe gjyqtarët, po ashtu edhe me policë të Ulexit.
Raportet e fundit për Kosovën janë komentuar edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, subjekt ky më i madh opozitar. Aty veçohet sidomos raporti Freedom House ku sipas LDK-s i jepen vlerësimet më të zeza për qeverinë Thaçi 2, e cila me ndërhyrjet e saj të papërmbajtura në pavarësinë e mediave, sidomos në ato publike, e ka ranguar Kosovën në mesin e vendeve me imazhin më të keq sa i përket lirisë së fjalës dhe të drejtës elementare për shprehje të lirë, thuhet në reagimin e LDK-s. Antari kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, thotë se raportet e fundit jo vetëm që pasqyrojnë në gjendjen reale në Kosovë, por ato tregojnë edhe për rreziqet që po i sjell qeveria aktuale të ardhmës së vendit dhe qytetarëve të saj.
Raportet ndërkombëtare janë raportet cilat ruajnë një tip neutraliteti në vete dhe krijojnë opinion jashtë Kosovës. Ky është efekti i parë. Këto jo vetëm në imazhin, këto dëmtojnë proceset integruese të Kosovës dhe raportet në organizatat ndërkombëtare, si dhe raportet në asaj takon asaj që thot Banka Botërore, raportet me investuesit e mundshëm. Nuk ka të bëjë vetëm me imazhin, por vërtet edhe me procese të cilat janë shumë të rëndësishme për Kosovën.
Përmes disa komunikatave për media, LDK ka vlerësuar shumë zhvillime aktuale në fusha të ndryshme dhe ka dhënë një konstatim se qeveria aktuale nuk ka vullnet për të punuar për interesat e vendit, por vetëm për interesat e veta dhe të strukturave që mbanë e financon ilegalisht. Ndaj këtyre akuzave ka reaguar zëvendës kryeministra Hari Dinkuçi, duke ftuar kryetarin e LDK-s Isa Mustafa në debat publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash në blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Krye Prokuroria e Kosovës ka njoftuar se kundër 6 zyrtarëve komunal të Prishtinës, të cilët kohë më parë u bastisën nga policia Kosovës, është ngritur akt akuzë. Akt akuza është ngritur nga Prokuroria e Qarkut në Prishtinë dhe ka të bëjë me kontratën për ndërtimin e kolektorit atmosferik mbi lumin Prishtina në lagjën Kalabria në Prishtinë. Podgorica dhe Prishtina së shpejti do të nënshkruajnë marrëveshjen për kthimin e refugjatëve nga Mali i Zi në Kosovë, i atyre që dëshirojnë dhe për zgjidhjen e statusit të atyre që do të mbeteshin në Malë të Zi, ka njoftuar qeveria në Podgoricë. Lidhur me këtë çështje kanë biseduar zëvendës kryeministri i qeverisë së Malit të Zi, Duško Marković, dhe zëvendës kryeministria e Kosovës, Edita Tahiri, e cila ka paralajmëruar se së shpejti do të zgjidhet statusi i pakicës malezeze në Kosovë. Më tutje në njoftim theksohet se Edita Tahiri e ka falendëruar Malin e Zi për mbështetje të forcimit të shtetit të Kosovës, që është e rëndësishme për stabilizimin e tërësishëm të rajonit. Shefi misionit këshillues policor i OSBE-s në Kirgizin Jugore, Markus Miller, tha se është jo përkatës krahasimi misionit në Kirgizi me atë në Kosovë, raporton Radio Evropa e Lirë shërbimi për Kirgizin. Zoti Miller tha se disa prej 22 këshilltarëve policor të parmatosur të OSBE-s të vendosur në pjesën jugore të Kirgizis me ftesë të autoriteteve në Bishkek më herët kishin punuar në Kosovë. Por si pas ti, disa forca politike me qëllim po e theksojnë lidhjen me Kosovën në përpjekje për ta politizuar tërë misionin e OSBE-s. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha sot se misioni amerikan në Afganistan mund të jetë i suksesshëm, por ai ende nuk është i gatshëm ta shpall fitoren. Më tutje zoti Obama në konferencën për gazetarë në shtëpinë e Bardh tha se progresi që deri tash e ka bërë ushtria po i lejon atij që ta fillojë kthimin e trupave në shtëpi. Megjithatë, ai theksoi se do të mbahet presion ndaj Al-Qaidës.
What they've been able to do is to severely cripple Al-Qaida's capacities.
Ajo që forcat amerikane ishin të afta ta bëjnë ishte që t'i dëmtojnë rënd kapacitetet e Al-Qaidës. Kuptohet se kujdesi më i madh ishte në Bin Ladenin, por edhe para operacionit për Bin Ladenin ne kishim zgjasuar nivelin e mesëm dhe disa nga niveli i lartë i Al-Qaidës. Ata kanë shumë vështirësi në operim, në komunikim dhe në financimin e vetvetes. Ne këtë presion do të vazhdojmë ta mbajmë, tha presidenti Barack Obama. Ushtria franceze tha se me parashuta u ka hedhur armatim kryengritësve të Libisë që po luftojnë kundër forcave të Muammer Gaddafit. Ky është rast i parë që NATO-ja publikisht të shpall se i ka armatosur luftëtarët kryengritës. Koloneli franceze Thierry Burkhard tha se hedhja parashutave me armë u bë këtë muaj në pjesën perëndimore të Libisë, ku civilët janë të rrethuar nga forcat lojaliste. Qeveria e Egjiptit thosë se nga përleshet në Kairo janë plagosur afro 600 vetë. Forcat e sigurisë kanë vazhduar të përdorin gaz lotësjellës dhe shkopinjë në përpjekjet e tyre për ndaljen e qindra protestuesve të rinj që kërkonin që proceset gjyqësore të ishte zyrtarëve të jenë më të shpejta. Protestat dhe përleshjet filluan mbrëm. Kjo ishte dhuna e tillë e parë për shumë javë në dhe rreth sheshit Tahrir, që ishte qendër e paknaqësive nga të cilat u përmbys presidenti Hosni Mubarak në muajin shkurt. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se më se 500 prej personave të lënduar po trajtohen në spital. Në mesin e të lënduarve janë edhe afro 40 pjesëtar të forcave të sigurisë. Britania thot se Irani ka kryer testet të fshehta të raketave balistike, duke përfshirë edhe raketat që mund të bartin koka bërthamore. Sekretari jashtëm britanik William Hague ka thënë sot në parlamentin britanik se testet janë në kundërshtim të qartë me rezolutat e OKB-s. Zëdhënës i ministrisë jashtëm të Iranit, Ramin Mehmet Parast, i ka hedhur poshtë akuzat se vendi i tij ka kryer teste të raketave që janë në gjendje të bartin edhe koka atomike. Irani thot se djej ka testuar raketat tok-tok me rrezeve primi maksimale prej 2000 km si pjesë e ushtrimit të ushtarak 10 ditor. Autoritetet e Moldavisë thonë se i kanë arrestuar 6 persona të dyshuar për përpjekje për shitje të uraniumit në një vend të pazbuluar afrikan. Prokurori për gjithshëm Vitalie Briceag tha se një kontejner me diametër 20 cm dhe lartësi 20 cm është gjetur në banesën e njërit prej personave të arrestuar. A i theksoj se disa kilogram të uraniumit, 235, do t'i shiteshin një blerësi nga një shtetë musliman afrikan. Uraniumi 235 mund të përdoret për armatim bërthamor, me gjithë që nuk është qartë se në çfarë shkale a ishte i pasuruar. Zyrtarët thanë se në këtë rast, autoritetet e Moldavisë kishin marrë ndihmë nga Gjermania, Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara. 4 prej të arrestuarve janë Moldavan, ndërsa 2 vet janë nga rajoni Transdniester. Dham blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Parlamenti i Greqisë ka votuar sot për masat e kursimit, të cilat kanë shkaktuar protestat të ashpra. Tash pritet edhe votimi nesër në parlament, me çrast do të përcaktohet mënyra e implementimit të masave. Greqia rrezikohej që të mos ketë mjete për pagesën e borxheve të saj dhe kjo mund të shkaktonte krizë më të thellë financiare. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në Athinë kanë shpërthyer përleshjet ndërmjet policisë dhe protestuesve para votimit në parlamentin e Greqisë për masat për kursime. Ky plan ne përfshin 28 miliard euro dhe në seancën e nesërme të parlamentit do të përcaktohet mënyra e implementimit të masave të miratuara sot. Tash pritet që Greqia të fitojë 12 miliard euro prej paketës prej 110 miliard eurosh të garantuara nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në ditën e dytë të greves së përgjithshme, protestuesit thanë se ata ishin të përkushtuar për të rrethuar parlamentin dhe për të mos lejuar ligjvënësit që të votojnë në favor të masave të kursimit. Raportohet se disa protestues dhe policë janë lënduar në përleshje të ndërmjet tyre. Ja se çka i deklaroi agjencisë Reuters protestuesi Thanasis Didagelos. Ekziston dallim i madh ndërmjet vullnetit të popullit dhe atyre në qeveri. Populli i Greqisë po demonstron. Un kam ardhur nga Selaniku, jam mjek nga Selaniku. Un jam njëri nga ata që jam më pak i prekur nga masat, por kam ardhur këtu për fëmijët e mi dhe për të ardhmen e këtij vendi, tha protestuesi Didagelos. Afro 80% të popullit grek i kundërshtojnë masat të përkursim, pasi do të zvoglohen rrogat, rritan taksat dhe do të shkurtohen fondet për shërbime. Aleka Papariga nga Partia Komuniste e Greqisë, lidhur me këtë çështje, deklaroi: "Populli tashmë ka bankrotuar. Masat po ndërmerren me qëllim që të mbrohen të pasurit", tha Papariga. Sa u përket forcave në parlamentin e Greqisë, Partia Socialiste e kryeministrit Gheorghe Papandreou ka një shumicë të vogël prej 155 deputetësh prej gjithsej 300 sa ka parlamenti i Greqisë. Këshilli Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik të Kosovës, për të cilin ishte nënshkruar një protokoll për themelimin e tij para 7 muajve, ende nuk është funksionalizuar. Përfaqësues të bizneseve të cilët ishin nënshkrues të këtij protokolli shpresojnë që kjo të mos ishte vetëm një iniciativë parazgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Para fushatës zgjedhore, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte ftuar bizneset që të themelojnë Këshillin Kombëtar për Zhvillimin Ekonomik të Kosovës. Në atë kohë, qeveria e Kosovës me përfaqësuesit e biznesit si Oda Ekonomike Kosovës, Oda Amerikane dhe Alianca Kosovare e Biznesit kishin nënshkruar një protokoll për themelimin e këtij këshilli. Por tani pas 7 muajve, përfaqësuesit e bizneseve thonë se ky këshill ende mbetet i pathemeluar. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se ende janë në pritje të themelimit të këtij këshilli.
Premtimet në fillim ishin se qysh në mbledhjen e parë të qeverisë, pas konsiderimit të qeverisë së re, do të themelohej ky këshill, po ende nuk kemi asnjë lëvizje nga ana e kabinetit qeveritar në këtë drejtim. Ne thjesht shpresojmë se kjo mos të qenë vetëm një iniciativë në atë kohë para zgjedhjeve.
Mos themelimi i këtij këshilli, sipas kryetarit të Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, është për shkak të mungesës së vullnetit për përmbushjen e zotimeve që kanë marrë qeveritarët. Musa tekson se qeveria ende nuk është treguar se zhvillimi ekonomik është prioritet në Kosovë.
Qeveria e Kosovës ka hartuar një plan për zhvillimin ekonomik në bashkëpunim me donatorët e huaj, dhe mendoj se vetëm në rastet kur kanë një presion ndërkombëtar, institucionet tona po reagojnë. Dhe mendoj se duhet që të aktivizohen institucionet tona edhe në momentin kur kemi një input apo kemi një kërkesë nga vetë faktori vendor, nga bizneset në Kosovë. Apo ka një industri specifike.
Palët nënshkruese të këtij protokolli në atë kohë ishin dakorduar të angazhohen fuqishëm në gjetjen e zgjidhjeve ligjore dhe institucionale që ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës, si dhe implementimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se sepse ka një vendim për themelimin e Këshillit Kombëtar Ekonomik, kjo çështje ende nuk ka përfunduar.
Realisht vendimi si vendim për themelimin e Këshillit ekziston, po mendoj si vendim. Mirë, po pjesa tjetër që ka të bëjë me funksionalizimin e tij, me strukturën e Këshillit, me fushëveprimin e Këshillit ende nuk ka kaluar. Ne kemi kërkuar para disa ditë pak sqarime rreth kësaj çështje, ende nuk e kemi në sqarim zyrtar. Mirë, po edhe në ditën e vjetrim do ta shtojmë aktivitetin tonë drejtim të asaj që të kërkojmë që Këshilli të themelohet sa më shpejt që është e mundur.
Rukiqi konsideron se themelimi i këtij Këshilli duhet të jetë prioritet nëse kihet parasysh se sektori privat do të jetë në qendër të zhvillimit.
Mendoj që si Këshill do duhet të përfundonte sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që gjitha këto proceset që kanë bënë me zhvillimin ekonomik të jenë pjesë diskutimeve aty, të ketë rekomandime nga sektori privat, nga njerëz profesionistë dhe gjitha pjesa që lidhet me legislacionin me proceset e reformave të ketë ne përkrahje mas fuqishme dhe nga sektori privat.
Ndryshe përfaqësues të bizneseve thonë se rëndësia themelimit të këtij këshilli është e jashtëzakonshme. Sipas tyre, ky këshill do të ishte një vend ku qeveria e Kosovës së bashku me bizneset do të vënë në pa probleme dhe atë se çka është e nevojshme për të arritur tek një zhvillim i qëndrueshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se buxheti prej 2 milion eurove i parapar për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike është unik dhe nuk ka ndarje se sa do të shkojnë për shërim në spitalet private në Kosovë e sa jashtë Kosovës. Sipas zyrtarëve të ministrisë, kërkesa ka shumë, ndërsa buxheti është i kufizuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se kërkesat për trajtim jashtë vendit janë të lloj-llojshme, kryesisht janë sëmundje malinje, intervenime kirurgjike e transplantime të ndryshme të organeve.
Buxheti për trajtimin e pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore është unik. Këtë vit janë 2 milion euro të ndara për këtë trajtim dhe në atë përmbajtje të atij buxheti nuk ka ndarje se sa do të shkojmë në trajtimin e rasteve në vend dhe sa do të dalin jashtë vendit.
Sipas zotit Tolaj, përparësia për të udhëtuar jashtë vendit për shërim varet nga urgjenca që ka pacienti.
Kërkesat që janë praktikisht arsyeshme që trajtohen jashtë vendit janë ato që kanë bënë me smundit malinje, qoftë me diagnostikim përfundimtar ose dhe me trajtimin me citostatik, apo intervenimet kirurgjike të rënda, apo transplantimi i palcës kockore, si edhe në veçanti intervenimet që kanë të bëjnë me transplantimin e organeve, në veçanti të veshkës dhe të mëlçisë.
Por si pas ti për kundër përpjekjeve për t'i respektuar këto kritere, ndonjëherë mund të bëjnë lëshime për shkak të kërkesave të mëdha dhe buxhetit mjaft të limituar. E për disa pacientë të cilët konsiderohen se kanë operacione të ndërlikuara, edhe pse kryen brenda qendrave spitalore në vend, mjekët preferojnë të shërohen jashtë vendit, por ka të atill që prapse prap zgjedhin qendrën klinike universitare për shkak të mungesës së mjeteve financiare. Njëri nga ata është edhe Sali Bajçinca, i cili vuante nga veshkat dhe pas shumë pritjeve për të udhëtuar jashtë vendit për shërim është operuar në qendrën klinike universitare dhe ka rezultuar me sukses.
Një smut për e azet si kemi disa për shkak të kombut një vjeta dy, duke kemi ditë për në bo operacion në veshk për një herë. Operacion ka zhat shumë, po ka pas sukses.
Ndërkaq mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe institucioneve private shëndetësore, tashmë është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit dhe sipas punëtorëve shëndetësor, kjo konsiderohet si një veprim i qelluar. Bekim Dula, kardiokirurg në njërin nga spitalet private në vend, thotë se me këtë marrëveshje është bërë një hap pozitiv në shëndetësinë kosovare.
Pacienti nuk do të paguën për shërbimet që i ofrojnë spitalet private. Kjo është një gjë shumë pozitive. Tash e mas ministria do të paguajë operacionin, pra ky shërbim do ta paguajë ministria. Dhe gjë më e rëndësishme këtë mesazh që pacienti i Kosovës edhe operohet në Kosovë, edhe nuk paguon para.
Por edhe pse kërkesat e pacientëve janë shumë më të mëdha se shërbimet që ofron Ministria e Shëndetësisë, zoti Tolaj shpreh skeptik se do të mund të rriten fondet për këtë program, edhe pse shumë herë ka pasur kërkesa nga qeveria e Kosovës.
Trajtimi jashtë vendit është shumë fish më e madhe se sa që janë mjetet e alokuara. Kërkesa është bërë, por un jam jashtëzakonisht realist në këtë kërkesë dhe nuk pres që në rrethanat ekzistuese kur është një presion jashtëzakonisht i madh për çështje buxhetore dhe nga fondi monetar ndërkombëtar që do të jetë mundur që të bëhet diçka.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, gjatë vitit 2011 kanë aplikuar 300 pacientë, derisa 150 prej tyre kanë përfituar shërim jashtë vendit deri tani. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Udhëheqës të sindikatës së gazetarëve në Maqedoni theksojnë se mediat që financohen nga qeveria arrinë të mbijetojnë, ndërsa atyre që informojnë drejt dhe janë kritik ndaj qeverisë u rrezikohet ekzistenca. Ndërsa në Institutin për Mediat në Maqedoni vlerësojnë se niveli profesional është në çdo nivel, për shkak se gazetarët gjithnjë më pak arrin të përballojnë presionit politik nga ana e strukturave të ndryshme shtetërore. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Media të cilat financohen nga qeveria arrin të mbijetojnë pa problem, kurse të gjitha ata të cilat parapëlqejnë të informojnë drejt ose të sillen me zë më kritik ndaj shtetit, u kërcënohet ekzistenca financiare. Kjo gjithsesi devalvon në mas të theksuar profesionalizmin e punonjësve mediatik, thekson kryetarja e sindikatës së gazetarëve në Maqedoni, Tamara Çausidis. Ajo gjithashtu vlerëson se largimi nga puna i dhjetëra punëtorëve mediatik në të përditshmen Utrinski Vesnik, si dhe së fundmi kërcënimi serioz për mbylljen e tri gazetave Koha e Re, Vreme dhe Shpic, do të ndikojnë negativisht në tregun e punës së gazetarëve. Definitivisht, mbyllja se cilit medium në veçanti do të thotë dhe humbje të qindra vendeve të punës për punonjësit e medjave dhe praktikisht kjo e përkeqëson edhe më shumë pozitën e gazetarve, thekson Çausidis, duke shtuar se kjo shfrytëzohet nga ana e punëdhënësve për të manipuluar me dinjitetin dhe profesionalizmin e gazetarve, për çka siç vlerëson ajo, pason një periudhë edhe më e vështirë sa i përket lirisë së informimit dhe krijimit të opinionit publik, veçanërisht për çështjet e ndjeshme. Ndërkaq Petrit Saracini nga Instituti i Mediave në Maqedoni vlerëson se gjendja e rënde krijuar në media është pasojë e zgjedhjes së gabuar ligjore.
Duke u nisur prej vetë faktit që në Maqedoni ekzistojnë më shumë se 100 radio dhe televizione, që për një treg aq të vogël, do të thotë prej 2 milion banorësh, është një absurd. Me vetë këtë fakt, mediat viren në pozitë që të luftojnë për një kulat shumë të vogël financiar të marketingut, janë të dopta financiarisht dhe pa tjetër vire në pozit që të kërkojnë mjete financiare për ekzistim prej burimeve të tjera, kryesisht prej burimeve politike.
Ndërkohë, Sasha Ordanovski, publicist, thekson se politika është prezente në media me vetë faktin se ekzistenca e tyre financiare gjithnjë më shumë varet nga burimet e buxhetit të qeverisë. Ata media, të cilat marrin një mjete nga buxheti i shtetit për reklamimin aktiviteteve të ndryshme të qeverisë, janë shumë më komod në aspektin financiar. Por kjo një herit i bën që edhe politika e tyre redaktuese të jetë në disproporcion me etikën për informimin e drejtë dhe të pavarur, thekson Sasha Ordanovski, publicist. Në këtë drejtim, Petris Saracini thekson si niveli i profesionalizmit në eterin mediatik është në çdo nivel, nga se gazetarët në mungesë të mjeteve financiare gjithnjë më pak arrin të bëjnë ballë presionit politik nga ana e strukturave të ndryshme shtetërore.
Për shkak se njerëz të cilët ndjehen të rrezikuar dhe të cilët nuk kanë mekanizma mbrojtës se si të mbrojnë integritetin e tyre profesional, pas një kohë ndoshta edhe të rezistencës të disave prej tyre, pa tjetër do të kenë ose të pajtohen me politikat, me mendimet, qëndrimet, vendimet e strukturave më të larta në median ku punojnë, do të thotë pronarëve dhe redaktorëve, ose janë të rrezikuar që të humbin punën. Kjo është rrezikon shumë kualitetin e prodhimit gazetaresk dhe profesionalizmin në prodhimin gazetaresk.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova i ka 1.733.872 banor, ka njoftuar sot endi statistikave të Kosovës, por në këtë numër nuk janë përfshirë banorët e disa komunave në pjesën veriore. Krye Prokuroria e Kosovës ka njoftuar se është ngritur akt akuzë kundër 6 zyrtarëve të komunës së Prishtinës. Megjithëse protokolli ishte nënshkruar para 7 muajve, në Kosovë ende nuk është formuar Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se buxheti për shërimin e pacientëve jashtë institucioneve publike është i kufizuar, ndërsa kërkesat janë të mëdha. Udhëheqës të sindikatave të gazetarëve në Maqedoni ankohen për gjendjen e mediave në këtë vend. Parlamenti Greqis ka votuar sot për masat e kursimeve, kundër të cilave ka pasur protestat e ashpra. Britania ka thënë se Irani ka kryer teste raketore, përfshirë edhe raketat e tilla që mund të bartin koka atomike. Irani ka hedhur poshtë këto pretendime. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.